αυτό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Σήμερα συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Εκεί θα ενημερωθούν και τα κόμματα για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Αργά χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας έστειλε και δύο επιστολές προς τον ΟΗΕ για τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, στις οποίες αναπτύσσονται και ελληνικές θέσεις και παρατίθενται τα νομικά επιχειρήματα. Χθες είχαμε και την συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί άρχισε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει και η εικόνα της τάσης που αναμένεται να κρατήσουν χώρες μέλη της Ενωμένης Ευρώπης. Είδαμε την Ιταλία και τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών να είναι πολύ κοντά στο ζήτημα της χώρας. Είδαμε τη Γερμανία και τη Βρετανία να μας κερνούν τσάι και συμπάθεια. Για να δούμε τώρα καλά, τα καταλάβαμε. Έχουμε και άλλα πίσω από όλο αυτό το ζήτημα. Την Πέμπτη περιμένουμε εδώ και τον πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης στην Αθήνα, καθώς αποδέχθηκε την πρόταση που του απίθυνε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κ. Στασούλας. Είναι στην άλλη έκρηξη τηλεφωνικής μας γραμμής ο κ. Θανάσης Παπανικολάου, στρατιωτικός αναλυτής, πτέραρχος αναποστρατεία. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Παπανικολάου? Βαδίζουμε στο σωστό δρόμο, γίνονται οι σωστές κινήσεις?
Σαφώς η Ελλάδα, μετά από αυτή τη μεγάλη πρόκληση που δέχτηκε από την Τουρκία, έπρεπε να αντιδράσει, και πάρα πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση που αντιδράει αρχικά με τον διπλωματικό τρόπο, για να δώσει στη διεθνή κοινότητα να καταλάβει ότι αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής καλά τα έχει καταφέρει. Θα πρέπει η διεθνή κοινότητα, η Ευρώπη, οι οργανισμοί, ο ΙΕ, όλοι να καταλάβουν ότι αυτό που έγινε από την Τουρκία διαταράσει την ισορροπία όχι μόνο στον σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά των χωρών όλων της Ανατολικής Μεσογείου. Διότι η κίνηση αυτή είναι πέραν από κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου. Σαφώς βέβαια έχουν μείνει ακόμα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει, και ενέργειες τις οποίες πρέπει να προβεί η ελληνική κυβέρνηση, και περιμένουμε τη συνέχεια.
Τώρα, όταν λέτε άλλα πράγματα, όπως τι δηλαδή, που δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο για να τα δούμε να γίνονται?
Υπάρχει, να δείτε, πέραν από το διπλωματική, με την διπλωματική οδό, θα πρέπει σε επίπεδο διακρατικό πλέον να ενισχύσουμε τις τριμερείς Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρο-Αίγυπτο, να συζητήσουμε, να δώσουμε επιτέλους τις γεωγραφικές συντεταγμένες που να ορίζουν την φαλοκρηπίδα μας, Παύλα, ΑΟΛ, στον ΟΗΕ. Να συζητήσουμε σοβαρά και να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες που έχουμε με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, ώστε και να ανακηρύξουμε την ΑΟΔ, αλλά και αργότερα να προχωρήσει η οριοθέτηση, να προχωρήσουμε αποφασιστικά και για την ανακήρυξη και την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Κύπρο, να δείξουμε κάποτε. Εδώ το κάνει η Τουρκία αυτό, και εμείς που έχουμε το δικαίωμα, γιατί το διεθνές δίκαιο το προβλέπει, δεν έχουμε προβεί σε αυτές τις ενέργειες.
Ναι.
Και επίσης στο επόμενο διάστημα, επειδή σήμερα βγήκε ο κύριος Ερντογάν σε μια συνέντευξη που έδωσε και είπε ότι αργότερα πρόκειται να προχωρήσουμε
σε γεωτρήσεις.
Θα πρέπει η Ελλάδα να καταστήσει επιτέλους σαφές προς την τουρκική κυβέρνηση, προειδοποιώντας της και στέλνοντας ένα μήνυμα ότι θα αντιδράσει και δεν δέχεται τελεσμένα σε αυτή, ιδίως στην περιοχή στην οποία η Τουρκία ουσιαστικά διακηρύττει ότι είναι δική της και έχει μοιράσει με την Λιβύη. Και μια άλλη φορά, και άλλη φορά το έχουμε πει, ότι επιτέλους ας υπάρξει μια παρουσία του ελληνικού στόλου, ας υπάρξουν ασκήσεις κοινές με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, σε εκείνη την περιοχή, σε μεθέτο χρόνο όλα αυτά. Και όπως και άλλη φορά έχουμε ξαναπεί, ότι πλέον η Κρήτη καθίσταται ζωτικής σημασίας, στρατηγικής, στρατιωτικής, διότι πλέον το παιχνίδι πηγαίνει προς εκείνη την περιοχή, το οδηγεί μάλλον ο Ερντογάν προς εκείνη την περιοχή.
Κύριε Παπανικολάου, επειδή αυτό το κομμάτι το είδα πολύ προσεκτικά στο κρατικό κανάλι της Τουρκίας, δηλαδή είδα τον Τούρκο πρόεδρο να προαναγγέλει τις 2-3 ανοιχτά της Κρήτης, και ήταν αρκετά επεξηγηματικός, λέγοντας ότι εδώ είναι η Κρήτη, εδώ είναι τα σύνορά μας, εδώ υπάρχει το μπλοκ το οποίο είναι το σημείο που ενωνόμαστε με τη Λιβύη, εδώ θα κάνουμε τις γεωτρήσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, ότι η Ελλάδα έχει τρελαθεί με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με τη Λιβύη και τα χέρια της είναι δεμένα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, εμείς είμαστε στην Κρήτη και αυτή η κουβέντα γίνεται στην Κρήτη. Πώς θα αντιδράσει η χώρα μας σε περίπτωση που, εγώ σας λέω, τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, δουν να αρχίσουν να καταφθάνουν εδώ πλοία προκειμένου να ξεκινήσουν τις έρευνες με την τουρκική σημαία, νοτίως της Κρήτης.
Πάρα πολύ απλά.
Τι?
Δεν πρέπει να επιτρέψει η ελληνική πλευρά να υπάρξουν γεωτρήσεις. Δεν λέω γεωτρήσεις, για έρευνες.
Για έρευνες.
Να προχωρήσουμε στις γεωτρήσεις, έχουμε φτάσει στο...
στο σημείο κάτω από το μηδέν.
Δεν θα πρέπει να επιτρέψει η Ελλάδα δυναμικά την έναρξη τέτοιων καταστάσεων. Ναι. Θα πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της, την αρχική παρουσία της στην περιοχή και να δηλώσει προς την άλλη πλευρά, παράλληλα κινούμενοι με τα διπλωματικά μέσα τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει, προσβάλλοντας τις θέσεις της Τουρκίας στον ΟΗΕ, δίνοντας τις δικές μας θέσεις οι οποίες καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα με όλα αυτά, θα πρέπει να δώσουμε όμως και την, απέναντι το μήνυμα στην Τουρκία ότι εδώ δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Λάβετε υπόψη σας ότι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στο επόμενο διάστημα η κατάσταση στη Λιβύη θα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή θα επικρατήσει τελικά ο Χαφτάρ, ο αντίπαλος, αυτός ο οποίος δεν είναι από λίγους πλέον έχει στήριξη.
Ναι.
Και εμείς έχουμε καλέσει τον πρόεδρο της Βουλής αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο νομίζω. Είναι μια καλή κίνηση από την πλευρά της Ελλάδας να κάνουμε το άνοιγμα προς εκεί. Και αν λάβουμε υπόψη ότι στο επόμενο διάστημα ο Χαφτάρ θα είναι ο αρχηγός, ο ηγέτης, ο κυβερνήτης της Λιβύης, να εντείνουμε τις σχέσεις μας για να τελειώσει το θέμα μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε ουσιαστικά να αφήσουμε αργότερα την Τουρκία να αναμφισβητηθεί νομικά πλέον η συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί. Νομίζω ότι αυτές πρέπει να είναι οι ενέργειές μας.
Ναι. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς είδατε τη στάση που κράτησαν τα ευρωπαϊκά κράτη? Δηλαδή,
κοιτάξτε, η Ενωμένη Ευρώπη δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις και επειδή υπάρχουν διακρατικές σχέσεις και συμφέροντα με την Τουρκία, δεν θα δούμε μια ενιαία θέση και στάση της Ευρώπης απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Το να βγαίνουν και να κάνουν ανακοινώσεις στήριξης οι οποίες δεν είναι και τόσο ισχυρές.
Και τι στα κομμάτια εξυπηρετεί αυτή η Ένωση τώρα, κύριε Παπανικολάου, για πείτε μου λίγο.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε συνεργάτες να προβληματιστούμε και να δούμε το τι σημαίνει. Διότι το να είσαι μέλος πλέον της.
Γιατί η Ελλάδα είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι μια χώρα υπό ένταξη και η οποία έχει δεχτεί και συγκεκριμένες κυρώσεις για τη στάση που έχει κρατήσει.
Οι κυρώσεις ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Το πλαίσιο των κυρώσεων ισχύει, δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα.
Καλύτερα το λέτε.
Λοιπόν, η Ευρώπη έχει δείξει με την συμπεριφορά της και με τη στάση της ότι δεν είναι μια ένωση που στηρίζει τα μέλη της δυναμικά αντί μπροστά να τους καλύψει. Εδώ βλέπετε με το προσφυγικό ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα το προσφυγικό και είναι ύξης αφήξης. Διότι υπάρχουν συμφέροντα διακρατικά. Δηλαδή υπάρχουν οικονομικές σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία. Από τη μία η Γερμανία, για παράδειγμα, καταδικάζει την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία και από την άλλη πουλάει όπλα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ποιος προεδρεύει ποιον. Δεν είναι καλά κάνει η χώρα, καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και προσφεύγει στην ΕΕ να αναφέρει τα προβλήματα, να πείσει όλους αυτούς ότι έχουμε δίκιο και το ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το δίκαιο μας θα το υποστηρίξουμε μόνοι μας. Δεν θα περιμένουμε τίποτα από τους ξένους όταν θα έρθει η ώρα.
Τόσο ωραία. Κατά τα άλλα, οι ενώσεις και οι συμμαχίες μας φάγανε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανικολάου.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Καταλαβαίνετε. Ακούτε.